Detectives de documentos. Duración, media sesión. Agrupamento, pequeño grupo. Nas últimas semanas, o equipo de redacción do teu club comezou a detectar un problema inesperado. Varios dos seus documentos aparecen co formato totalmente desordenado. Títulos non aliñados, cores cambiadas, parágrafos con espazados e sangrados incoherentes, unha desorganización que afecta moi seriamente a calidade das publicacións e a imaxe do club. Para resolver esta situación, co teu equipo de redactores detectives identificará con precisión os elementos de formato de dous dos documentos que foron alterados. Deberá elaborar instrucións claras e exactas para que outro equipo de redactores poida maquetalos sen erros.